Var rýmna kveðskapur þarna þegar þú varst alast upp?
Nei, það var sára lítið.
En þó menn sem hafa kveðið eitthvað?
Ég man bara aldrei eftir kveðinu líma hjá okkur heima, það var mikið lesið eins og af sögum.
En var kveðið nokt inn í búðunum?
Ég hugsa það frekar fyrir svoleiðu, það sem hitti. Þeir fóru nú svona heimsóknir kultið sem fyrir þetta maður sagt sjókumennir að vilja búða. Áttu kunningi, þetta voru nú samsveitungar, blandaði svona heimsum búðum og töluðu saman og kváðu kannski saman. En annars var ég ekki var við það mikið.